25 minutu goizeko 9:00etarako txertoaren inguruan hitz egin behar dugu, COVID-19aren aurkako txertoaren inguruan ondorengo minutuetan faktorian eta ikuspuntu desberdinetatik. Lurralde arteko osasun batzordeak gaur aztergai izango du adinekoen egoitzetako egoiliarrei hirugarren dosia jartzeko aukera. Talde zaurgarrienak babeste aldera finkatzen ari dira irizpideak. Immunoeskasia larria dutenei jada hasi dira hirugarren dosia jartzen, datozen egunotan erabaki dezakete adinekoen egoitzetan dauden egoiliarrei ere jartzea. Gaur ez da erabakirik etorriko, baina berandu baino lehen espero da. Izan ere, txertatzeak eragin zuzena inon izan badu, hori izan da adinekoen egoitzetan. Eta horren adierazle da, bosgarren olatua, aurtengo udako olatua, gazteak kolpatu dituelako bereziki. Naiz eta, ezinezkoa izan den, erabat zaharretxeetan sartzea saiestea. Adinekoen egoitza horietako batera gerturatu garagu, Zizurkilgo Fraisorora. Irakurketa oroar Pilargoia, bosgarren olatuari dagokionez, nahikoa baikorra da, Ego Euskal Herriko adinekoen egoitzetan utzi duen arrastoa egunon.
Egunon, bai, oroar, irakurketa da, txertoari esker lehenengo olatuetan baino dezente kasu positibo gutxiago izan direla bosgarren honetan. Kasu askotan, kutsatutakoek ez dute gainera bat ere sintomarik izan, txertoa jasota zutelako, eta bi asteren buruan gutxi gora bera negatibizatu dira. Alare, izan dira hainbat egoitzetan agerraldiak, eta tamalez baita hildakoak ere. Eta lurralde bakoitzean, egoera ez da berdina izan. Gipuzkoan esate batera, 83 kasu positibo zenbatu dituzte, bosgarren olatua zaigira, ari gara, 8 egoitzetan izan da hori, eta esan barra dago 11 egoiliar hildirela. Agerraldi gogorrenak izan dira, Donostiako Aldakoenean, Oiartzungo Petra Lekuonan, eta Irungo Xantalenen, azken bi hauetan, eta Zizurkilko Fraisoron, oraintxe bertan gauden Zizurkilko Fraisoron, hortxe izan dituzte positibo eman eta azkenean zendu diren adinekoak. Bizkaian 167 izan dira guztira positiboak, bosgarren olatuan, agerraldi gogorrenak, Amorebietan, Bilboko Miserikordian, Loiun eta Galdakaon izan dira, hildakoak 15, Bizkaiko Aldunditik nabarmendu dutenez, denak zeuden txertatuta, eta hildakoen kasuan Balendik ere beste gaixotasun batzuk bazituzten, hartara diote bakaso COVID-a jota baino COVID-arekin hildirela. Araban dago berbada kontrasterik handiena, aurtengo udan COVID-ak gogorrago kolpatu dituelako adinekoen egoitzak iaz baino, baina beti ere lehenengo olatuekin konparatu ezkero asko zarinago. Delta aldaerari egotzi diote gertatutakoa. Arabako egoitzetan 71 egoilarrek eman dute positibo, 8 lagun hildira. Eta Nafarroan azkenik 143 kasu positibo zenbatu dituzte, bosgarren olatu honetan, udan zehar garatu den bosgarren olatu honetan, 12 egoitza ezberdinetan, 17 pertsona hil dira, baina gertako gizarte zerbitzutatik esan digutenez, egokiagoa da, esan bezala, Bizkaian esan diguten bezala, COVID-a jota, baino COVID-arekin hil direla esatea. Agerraldiak, Lizarran, Kaskanten, Iruñeko Aitamenin eta Kasedan izan dira, nabarmentzekoa delta aldaeraren kolpea gogorragoa izan dela, aurreko olatuetan COVID-ari izkin egitea lortu duten egoitzetan. Bosgarren olatua iritsi baino lehen, nola nahi ere Nafarroan 5 hilabete zeramatzaten bat ere heriotzi gabe.
Agerraldiak izan dira, eta tamalez hildakoak ere bai, baina aurreko olatuekin alderatuta, txertoak lortu du ondorioak apalagoak izatea. Fraisoro, Zizurkilko Fraisoro egoitza horretan izan da udako agerraldi horietako bat, eta gurekin Jaione Artiaga, Matia Fraisoro egoitzako zuzendaria. Jaione, egunon.
Egunon.
Dagoeneko esan daiteke, bosgarren olatu hau amaitutzat eman daitekela zuen egoitzan, ez dakitu dala, uda, nola igaro duzuen?
Bai, bueno, pentsatu nahi dugu baietz, ja bosgarren olatua amaitutzat bezala ematea. Udara hasieran nahiko lasai geunden, ze gu pandemia guztian zehar ez dugu kasu positiborik izan, ez dugu ezer, bueno, ez dugu ezer pasa, kuarentenak eta bai, baina, bueno, eustea posible izan diegu, baina orain ez genuen espero eta uztaila bukaeran abuztuan kasu positiboak atera zitzaizkigun. Egia da, bueno, 9 kasu positibo izan dira eta 2 hildako. Egia da, lehenengo olatuan, bigarrengo olatuan pasa hau, edo bosgarren olatuan ezberdina da, guain asko zelesaiago gaude, esperientzia gehiago dakigu, daukagu, entrenatuko gaude, Orduan, honek denak laguntzen digu, eta egia esan nahiko hasieratik zorte izan dugu, ze nahiko hasieratik nahiko kontrolpean izan dugu, eta unidade bakarrean gelditu zegu, etzegu pasa inora beste unidadeetara. Orduan, bueno, ba gustora egindako lanekin eta ondo, baina bueno, tentsio asko pasada.
Txartatutakoak izan dira eriotza izan duten pertsona hoiek edo agerraldian kutsatu direnak guztiak txartatuta.
Bai. Hemen guztiak txartatuta daude eta gu ere bai, denak gaude. Baina bueno, azkenen hau ez dakizu nondik sartzen dan, ez dakizu ze pasatzen dan, baina agertzen dira eta hau pasa zaigu.
Kasu honetan delta aldaera aurrekoa baino kutsakorragoa izan dela, hori da askotan entzun duguna, ez dakit horrekatik edo aldaera honegatik neurri gehigarririk hartu behar izan duzuen.
Ez neurriak berdinak delta izan o beste bat izan. Gu berdin egin behar deulana, kaso positiboa berdin du nundikan etorri. Gauza da hori, denak kutsatu, bueno denako ez, unidadea kutsatu zan, eta txertatuak egoteak denak horren lagundu digu, lasaitasuna eman digu, ba, dena arinago izan delako. Eta bai esan dezaket hori, ba, txertuak lagundu digu lagurita, lasaitasun bizkatekarri.
Lehen Pilarrek aipatzen zuen, asko aipatu dela ez, COVID-arekin hilagatik, COVID-aren ondorio zildirenik, egoiliar horiek, ba, askotan jartzen dela orzarantzan.
Bai. Eta gure kasuan ere, nien naiz hontan aditua, baina gure kasuan ere, horrek ematen du COVID-aren gatik, ondorion gatik, ateratzen dira, gero suertatzen dira gauza hauek.
Udazkenari begira jarrita, hemendik aurrerakoari begira jarrita, hirugarren dosia jartzea badirudi ondorengo egunetan etor daiteken erabakia dela. Egoitzatik nola ikusten duzu hori?
Bertan bizi diren pertsonentzako onura bada, ongi etorria dadila. Azkenen hori bereiek ez dago, gure esku ez dago erabaki bada, hori da pena. Baina hori balin badator eta bereien onurako balin bada, ba gustora, ze horrek lasaitasun gehiago hartzen badigu, eta esatet, berriro esatet, bereien onurako balin bada, ba hobe, ze denak daukagu gu hau dena pasalizateko, eta lehenoko normalizazio pixkatera iristea.
Bai, denbora pasala, txertoen eraginkortasuna murriztu egiten ote den, ikerketa batzuk norabide horretan erakutsi dute, horrelakorik egoitzan bertan nabaritzea pentsatzen dut izango dela zaila, ez da?
Bai, zaila da. Gaina nik esateizut, nien ez mesendagia, baino, bueno, hori esaten dute, pues hori sinistu nahi dut, baino ez dakit. Ez dakit, hori bereie jakengo dute hobeto adituek, hortan daudenak lanian.
Hirugarren dosiari buruz, zuei komunikazio ofizialen bat iritsi zaizue, aukerarik etorrote daiteken, eta etorriko balitz hori logistikoki, eta txertoa emateko moduari buruz nola egingo litzateken?
Ba, beida, guk momentuz ez daukagu ezer, ez daukagu notifikazio berririk, baino bai dagia instituzioek, Osakidetzak edo Diputazioak ja balin badakite ziur jarriko dala eta logistika guztia nola dan segituen azaltzen digute eta martxan jartzen gera horrekin lanean aurreko prozesua txertaketa prozesu guztia egintzan ba gu berritan urtarrila otsailen bukatu genuen eta bueno berai esker izantzan bereik ekarri bereik ekarri zuten material guztia eta jarri.
Aurtengo udaberrian iritsi da txertoaren ondoren berriz ere arnasaldi bat, ezta? Adinekoen egoitzetara oso hilabete gogorren ondoren, hilabete askotako itxialdi eta isolamenduaren ondoren berriz ere kanpora irtetzea, senitartekoen berotasun hori gertuagotik sentitzea, oraintxe eta bosgarren olatuak berriz ere kezkak areagotu dituen momentuan, animoz, nola daude egoiliarrak?
Bueno, ondo, guk esaten daun bezala, notatzen, nabari da, bereie gerra bat pasa dute, gozea pasa dute, eta nabari da, ez nola aguantatzen duten, nola ematen duten dena, eta gaina ondo, eta guri animatuz, orduan, izugarria da, beraiek nola guri animatzen gaituen, eta beti esan deguna da, siera-sieratik, hau pasizanetik, ze gogorrak diran, bertan bizi diren pertsonak, eta ze pozakin eta ze ondo ematen duten nolako gauza bat. Gutzako izan dana, bueno, erabateko gortasuna eta ba beraiek oso erresa jartzen digute. Mm-hmm. Izugarria da.
Ari zarete ikusten, itxialdi aldi horrek eragindako epe ertain luzerako kalterik, kalte emozionalik edo?
Bai, orokorren, a ber, bereiek ondo ematen dute dena, eta lehenu esaten duna oso gogorra dira, eta oso horre jartzen dute dena, baina nabari da, tristetasun puntu hori nabaritzez daie. Eta normala da, gu orain arte, lengu urte arte, martxo arte, zentro iriki baginen, honea familiak etortzezian nahizutenean, eta bereiek eskaini ere eta eman bereien familiartekoei behar duten zaintzak, gure az aparte, eta derrepente bat batean dena itxi eta jo, oso gorra da. Oso momentu latzak pasa dituzte beraiek eta gu oso gorra da.
Baia, arnasarako gero eta esparru gehiago lortzen den. Jaione Artiaga, bai. Matia Fraisoro adinekoen egoitzako zuzendaria, eskerrik asko eta beste bat arte.
Oso ondo, zuriei, eskerrik asko.